Sarıarka'nın sarı arasından girgen sarılak bağımız Nidar Hamid, Nidar ve Aysar'ın solstuk Kazakistan'dan gelip oturan Elbet Sergali.
Bismillah yoldan tayma canın geldi, tulparin topka düşken babındağı, toy dümürü istilip osu jaktan kazaklığın uyandı kanındağı. Arkadan kara kesik baban geldi, kara kesik ihtiy bot kanındağı. Assalamu aleyküm Allah'ın kayıspas kayısar jırtı kabırdalı. Ölenimdi uzaktın özlerine, şapalak bir tölensin kalınmalığa geldin. Al indi Elbek'ti bana gitti, cagalak cükün sallan sara joldu. Ters attan da tuğulgan şaldı oyna, kumbrasın ters attan bana geldi ava geldi. Jinagan bala jastan porun ölen, söyleydin babalardın jolu menen. Assalamu aleyküm Elbek'ti solstükten kelip otkan toru dönen. Jürsün aga özünde gajapsın au, sol akaydı jurttagan onu menen. Al indi Elbek'im sen de söyle, kanday güvaş aytasın sonu menen. Aman esen jürsün be tamak ışır, jürttüm dere dalatın kolu menen.
Ters қаққан домбырасын солақайдың айтқан сөзін елесінде қалды емес пе? Теріс қаққан домбырымыз бұл айтыста дұрыс тапқан сөздерім сәнді емес пе? Сондықтан арзандамай терең сөйлі, әр-әрпін татысын әрбелеске. Адам деген өтудің кететін зат артында қалған сөзі мәңгі емес пе? Мен солақай бұл жатсам бар емес пе? Соның өзі білгенге ар емес пе? Қайта құдай тәубе дейін осы күнге қолдары жоқ адамдар бар емес пе? Мен сөйлесем кезегін кешіреді, алла деп аламанын көшіреді. Арқадан қалай жеттің, дидар ағын сені түгел алмады тосын еді. Мен келген жер шалақының шаңырағы, өлеңім еркесілдей есіледі. Сен келген жер атақты, қарағанды, қасым мен сәкендердің бесігеді. Сен менен шыққаның қызық болды, саңғыдық мазалап тұр осы мені. Арқаның қос баласын айқастырған бұл солақай саясат кесіреді. Әй, бірақ ел мен жерге бөлінбейік, ойымыз алталаш деп өсіреді. Мен жеңілсем ештеңе етпейді ғой, жасақын деп ел мені кешіреді. Алталаш әжепті өр танып қалған, сен жеңілсен шелек тесінеді. Ал бәле шелегінің түрін көрсіп, маған ұзақ айтыстың осы жері. Балқым деп Ринат Сара негізінде көбін жеңіп беделін өсіреді. Бірақ та шымыр менің шабытым бар, айдаһардың отын да өшіреді. Оңайлықпен беріледі деп ойлама, ауыл мені дұға тілеп қосыреді. Мен түгілі жеңісін бермес бұрын шек кесіп келе ішіреді, кесіреді.
Айтыс деген қазақтай ұлттың бәсі, сен бұдан назарыңды сырт қылмашы. Сөзімнің сөйлеп етіп бара жатыр, сүйкімді көрінген мен сырт тұлғасы. Шелегімді тесем деп айналайын, айтар ойды жұпыны жұт қылмашы. Кесірте де үшірет кесілер деп болмашыны бойына жұт қылмашы. Жыланды үш кестенді бүлуші едік, кесірткені үш кесіп құрт қылмашы. Сөзіңнен одан сайын құлдыратпа, онсыз да қатып отыр жұрттың басы. Жеңілмейтін болсаңыз қарсы тұрғын, айқастан назарыңды кілт бұрмашы. Қысылғанда құйрығын тастап қашар, кесірткенін кеселін жұқтырмашы. Әділдің айтқаныңа алданар күн, осы ғой айтысыңыз жанданар күн. Абылайдың елінен келдім дедім, көкшеге басын бұрып арналардың. Абылай көрген түсі есімде ме, оған сірә назарын салмаған күн. Сақталып кетер ме деп ұрпағына оллалан болған әр күн. Ал енді кесірткеге сай болам деп өзіңе сай теңеуді таңдап алдың. Ұрпағы бақашаян кесіртке болып көргені тура келді ау хан бабаңның. Көрінсе сөзде серпіп жырда жалын, белгілі тыңдарманның тіл қалауын. Бар ақынды жеңдім деп мақтадың ау, әрине ағайынға бұлдан әлім. Балғынбек Ринатты жеңсем дағы, оларды ұстаз тұтып үлгі аламын. дұрыстап бір қарағын. Күн айға төмен жетіп тұрса дағы, құдайға құлақ кесті құлғанамын айыргенде. Жалында ойнап өткен баба сақтың, орпағы қомырлығын дана сақтың. Қазақ-қазақ болғаны не көрмеген, ортасында келді ғой сана сақтың. Олымды құл қызыңды күн құлан деп, жеріне санжа салған ала шақтың. Кеңестік империя тұсында да өзіңді жауалдыңда ала сақтың. Аштықта саңа зақты қырып сауыт үстіне отырғызды ара шақтың. Қалық жауы атантып атпап беді, иелерін атын мен пара сақтың. 41-45-тің кезеңінде қадыры қашпап еді қай ошақтың. Жел-90-ның тұсында жастарына мұз төсе қолын меде қана сақтың. Тәуелсіздік таң атқан кездерде де шетелге шырылдатып бала сақтың. Араша тұрмақ болған азаматтың талайын оқ жаудырып оңа шақтың. Баласы мен бабасын сата мекен жағдайын ойлаған ел бола шақтың. Әлібек мұның бәрі кесірі ғой, сенің қолың сияқты саясаттың әлдеде. Біз қазақ талайларға арман елміз, біреуге рас біреуге жалған елміз. Мырзалықтың шыңына малдас тұрып, жомарттығы аспаннан жауған елміз. Орыстардың орманын қорғаймын деп соғысқа да қатысқан ардагерміз. Атыңынан ұят болып кетпесін деп атасының басында жарған елміз. Алтынын қытайларға бере салып, қансығын сатып алған саудагеріміз. Байлығын басқаларға бәсір етіп, шайлығын ағараған шаруагеріміз. Мәуесі салбыраған ағаш егіп, жемісін жұртқа берген бағбан еліміз. Жыландардың басына ақ сүт құйып, ішуге іркіп сұрап, алған еліміз әлемді. Байыппен тыңдай алсаң аға тілін, табарын сен секілді бала тілін. Бұл күні Көкшетауда оқып жүрсің, студент боп көтеріп сана туын. Өткенде сол қалаңда бір жай болды, содан бері көңілім ала тілін. Қаланың заң әкімі Удай Масқұл дүрліктіріп келген қала түнін. Тал түбіне кіші дәрет сындырғанын кітігадан көрсеткен бола тұғын. Естімеген елде көп деген дейін, мұндайда түрі бар ау сорақының. Сол кезде барша қазақ жағастауды, басқа жер таппап па деп баратұғын. Бүгінгі кей басшының сипосындай, халықтың қаржаратын қарақылын. Әліме осы жайға сен не дейсің, деп жүр ғой Көкше сенің арақын. Ел жұрттың айтуынша Көкшетауың, жасыл желек жайқалған қалатұғын. Неге сонша жайқалып тұрақ десең, суарып жүрген ғой заңатыңына келдің. Қалға дәрет сындырған әкімді айттың, түрінде оңбай басшы оңбайды деп. Бұныңа өзім таңғып отырмын рас, негізі ол әкімнің оңбайы жоқ. Кім білет ниеттеніп жүрген шығар, орман шаруашылығын қолдайын деп. Енді маған бауырым не істемейсің, онсыз да бір басында зор қайып көп. Ойлашы зам әкімге қалай айтам, ағашты суаруға болмайды деп.
Жүрсінгі айтатындай сөз қалмады, мен жағынсам мен баған күйеді қой. Бұл ағамның негізін несін айтам, қазақ үшін туылған ұлайды қой. Ең басысы құдайым саулық берсе, ақылшығы барамызда жүреді қой. Өмірінің қайғысы аздау болсын, бұл сөзім бар қазақтың тірегі қой. Әйтпесе алып шасын, несін айтам, шалқылғаның өзі де біледі қой. Мен сен ұтқам тойдың жақсы қонғаны деп, айты шықты ақылының қар сонары болып. Абылайдың көрген түсін маған теңеп, үміттеніп отқан жоқсың оңады деп. Ұсақ талған ұрпағы мен деп айттың, сүйтіп менен отсың ба жоғары болып. Ұсақ талған ұрпақты мен айтайын, заманның арамы көп халалы жоқ. Ұсақ талған арам ішкен әкелерің, баяғы да тоналы де. Шалбар киіп мешітке барған әйел ислам діні жайлы хабары жоқ. Үйде отырып баланы тапқан қызың, кім айтады ертең соны барады де. Ұсақталған ұрпағың міне осылары, сөзіңмен отырмын ба жоғалы боп. Ал енді мені ұсақталды де де, ішінде иманым мен талабым көп. Ақылай тірі болса айтар еді, қайта осы ұрпағым жоғалы деп. Бүгін күн бола алмайды, бүгін батыр сөздерін тектіліктің шыңында тұр. Қолыменен саясатты салыстырдың, бұл теңеуің ел көңілінен шығып жатыр. Саясаттың көкөзін мен айтайын, салтсанам оны ойымен біліп жатыр. Біз қазақ қасқырмыз деп мақтанамыз, бізден де бірақ мықты шығып жатыр. Айындай ресейінді айтар болсам, қасықтап мұны айынды қырып жатыр. Өзбектер өкшемізді қытықтаса, жеріне Қытай түлкі кіріп жатыр. Арыстандай ақшын тағы да бар, рухымды саясатпен жығып жатыр. Қызғалдақ қыздарымыз қызармастан, түріктің ойымында күліп жатыр. Шетелдік инвесторын елді тонап, еңсенің жуастығын біліп жатыр. Мінекей қасқырлығын осы ерім, қақпанын әлем саған құрып жатыр. Атамын көп көшетіп тұрғанымен, тұмсының жерге қарап, олып жатыр. Білінге тектіліктің бағы барын, ептіліктің айтайын әліранын. Шақанып мұқтар ағам осын деді, ана тілдің біліп жүрген зары барын. Туған тілдеп шіретіп көп жерде жүр, мен де соның қасынан табыларын. Ана тілдің жағдайын жеткізендеп көп жерде қошқарып сап маңырадым. Атадан қалған тілді ұлып тұтпай, тілінде сөйлеп жүрміз сарылардың. Әй, бірақ бұған орыс кінәлі емес, өз тілінің сақтаған саңырағын. Ана тілдің обалы өзімізден, қазағын отар ойдай жамырадың. Ол мен қызың орысша сайрап жатыр, дейді ғой, мамычкадан тәлім алдым. Кей депутат қазақша сөз сөйлемей, білгенге бұл жайында зары қалдың. Ана тілін білмейтін басшыларды кейде келіп шемшкедей шағып алдым. Жоғарыда жанашыр жандар отса, тілімнің білер еді бәрі заңын. Министрлер жиналысы қазақша өтсе, тіліміздің жаттар ел садырағын. Әй, бірақ көп сөйлеу болмайды қазір, біздерге саясаттың заңы мәлім. Алтынбек Заманбектер кеткен жоқ па, қазақтың айтамыз деп барғанын. Қалай шағырышынымнан шалынамын, қой еді осы менен доғарайын, басыма бәле іздеп нарынамын.
Халықты баурап алдау мына бала, мынау ел не айтсаң да құбаланы. Құрысын қыршын кетіп
kalmayın deyip basında vaklı boğalanı. Tıpırsız otur almay, jat almay dur. Oğu var, bırak başlılarda at almay dur. Oğu oruçtun oğan jok deyip kınaları. Тізімінде орыстар атанмай тұр. Орыстардың ішіне келгеннен соң оларды кінәлауға баталмай тұр. Ана тілін ұмтылса көздегенде басқа тіл жол бермейді озған өрге. Ол рас басшыларды дұрыс айттың. Нақты ғып түсіндірдің сөзбен елге. Осындай тезіңізге тез өнерме. Әй, бірақ оларға бай тілдірімсін. Жарайды ғой тек жалған сөз берерге. Балық бастан шірейді деген сөздің тура кеп тұрғандығын көз көрерме. Тілегер министрін тілді білмей, пример болып тұр ғой өзгелерге уәдерге.
Уақтарыңыз. Бірінші орын айтысы бастаған Дидар Хамитов.